la Varsovia stereoscopia automato fotoplastikon gis la dexesa de junio dauras la expozicio La lando de la clera regado Japanio sur la fotoj el la limo de la deknaŭa kaj dudekaj jarcentoj. Temas pri la regadepoko de imperiestro Mutsushito. Dudek kvar fotoj pri tiu epoko estis apartigitaj antaŭ jarcent duono kaj ekde tiam ili neniam estis prezentitaj kune. Tiun eblecon donas la nuna ekspozicio en Varsovio dank al la Muzeo de Kinematografio en Lodzo, kiu estas ĝia kunorganizanto. Oni pretigis multajn akompanajn eventojn, interalie kursetojn kun la japana kaligrafio, kiujn gvidas studentoj el la Pola Japana Akademio de Komputilaj Teknikoj. Okazas filmprezentoj kaj prelegoj pri la nuntempa Japanio. La Varsovia stereoscopia automato fotoplastikon apartenas al la plej malnovaj en Europo. Ĝi posedas kolekton de pli ol 3000 stereoscopiaj fotoj, interalie ligitaj kun la malfermo de Sueza kanalo. Ekde 1987 la Varsovia fotoplastikon troviĝas en la registro de Varsoviaj historiaj objektoj. Nun ĝi funkcias kiel la filio de la Muzeo de la Varsovia Insurekcio 1944. Lige kun tio aldonendas, ke dum la germana okupacio ĝi plenumis la kontakto rolon por la pola konspira ŝtato.